Eiroparlamentārie šo lēmums noraidīt Francijas izvirzīto kandidāti Eiropas Savienības komisāras amatam daudziem bija pārsteigums. Lai gan bijušās Francijas aizsardzības ministres Silvijas Gulāras izvirzīšana jau no paša sākuma izraisīja daudz jautājumu, maz kurš ticēja, ka Francijas prezidentam Emmanuelam Macronam neizdosies nodrošināt savas kandidātas apstiprināšanu. Tomēr Rūpniecības un pētniecības komitejas vadītāja Adina Joana Valena žurnālistiem paziņoja, ka arī atkārtotas iztaujāšanas laikā vairākumu deputātu neapmierināja Gulāras atbildes.
The candidacy of Madame Goulard was rejected.
Divu komiteju deputāti balsojumā noraidīja Goulāras kundzes kandidatūru. Līdz ar to tagad mēs noformulēsim šo lēmumu rakstiski, un tad tālāk šis jautājums jau tiks skatīts augstākos līmeņos.
Galvenie pārmetumi pret Francijas izvirzīto kandidāti ir saistīti ar viņas reputāciju. Paralēli darbam Eiropas parlamentā viņa sniedza konsultācijas arī kādai nevalstiskai organizācijai, saņemot par to 10 000 eiro mēnesī. Tāpat pret viņu joprojām notiek izmeklēšana par to, ka viņa no Eiropas parlamenta budžeta ir algojusi palīgu, kurš strādāja ar jautājumiem, kas nav saistīti ar parlamentu. Daļai deputātu nepatika arī tas, ka Gulārai tika paredzētas pārāk plašas pilnvaras. Viņa atbildētu gan par aizsardzību, gan par iekšējo tirgu, gan arī par kultūru. Komiteja balsojumā piedalījās arī no attīstībai pār ievēlētais deputāts Ivars Ieps. Viņš bija viens no retajiem, kurš atbalstīja Gulāras kandidatūru, gluži tāpat kā pārējie viņa frakcijas deputāti. Ieps uzskata, ka izšķirošie šādi iznākuma iemesli bija politiski.
Tiek runāts par tādu neformālu paritāti, par to, ka visām lielajām grupām ir jānoraida proporcionāls daudzums iespējamo komisāru. Mēs zinām, ka tika noraidīta rumāniete sociāldemokrātiem, Ungārs Eiropas Tautas partijai, nu tad acīm redzot izlietās asinis brēca pēc atlīdzības, un tā atlīdzība šajā gadījumā bija reņu grupai Gulāra.
Tālākais lēmums būs jāpieņem topošās komisijas vadītājai Urzulai von der Leyenai. Visticamāk viņai nāksies lūgt Francijas prezidentam piedāvāt citu kandidatūru. Tāpat joprojām nav apstiprināti arī Rumānijas un Ungārijas pārstāvi. Turklāt situācija sarežģīja arī tas, ka ceturtdien krita Viorikas Dančilas vadītā Rumānijas valdība. Līdz ar to tagad nav skaidrs, kurš izvirzīs jauno Rumānijas komisāra kandidātu. Tomēr balsojums par jaunās komisijas apstiprināšanu tāpat visdrīzāk notiks 23. oktobrī. Tādēļ daudz, kas varētu izšķirties nākamnedēļ. Arcums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.